Formula. Formula. 202.
I dobrodošli u drugo izdanje Formule Beograda 202 za ovu nedelju na 14 stepeni koliko je u Beogradu, maksimalni 21 danas očekujemo u glavnom gradu, a 23 što se tiče cele Srbije. Biće promenljivo oblačno, ali meteorolozi najavljuju duže sunčane intervale, to će verovatno uticati na naše pozitivno raspoloženje, a tu je ekipa i Formule 202 da pozitivno utiče na sve vas. Mirko, Nenad, Robert i Milena sa vama do 13 sati, a čini mi se da će za vaše dobro raspoloženje danas biti zaslužena i muzika. Juče smo slušali dečije pesme u okviru mini sedmice, to nas nekako uvek razmrda, razgali i vrati u neka možda lepša vremena, zato što je detinjstvo uvek bezbrižno, pa i te dečije pesme uvek pobude u nama neka lepša osjećanja. Sada ćemo da slušamo vaša tri predloga na temu dečijih pesama. Juče ste uživali i dosta svojih predloga slali, tako će biti i u današnjoj mini sedmici. Držat ću vas u neizvesnosti, čućete šta je današnja tema. I da počnemo. Minja subota, išli smo u Afriku, kocka do kocke, svi znate kockica. I za početak, čuveni Dragan Laković i pozdravite moga tatu.
I'm not kocka do kocke, kockica, kroz prostor i kroz vreme. I uvek nova pitanja, i uvek nove teme. I tako dan za danom, pred kockastim ekranom. Ta-ta-ta-tira,
ta-ta-tira,
ta-ta-ta-tira,
ta-ta-tira.
Koliko vedrih dana sa obe strane ekrana, drugaju svi drugari i uče razne stvari.
Koliko petni dana sa obe strane ekrana, drugaju svi drugari i uče razne stvari.
I tako dan za pred kockastim ekranom. Ta-ta-ta-tira,
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 ta-ta-ta-tira.
Kocka do kocke, kockica nas uči bez mnogo muke. Tamo drugari pružaju jedni drugima ruke.
Kocka do kocke, kockica nas uči bez mnogo muke. Tamo drugari pružaju jedni drugima ruke.
I tako dan za danom pred kockastim ekranom. Ta-ta-ta-tira,
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 ta-ta-ta-tira. Kocka do kocke, kockica.
202.
Išli smo u Afriku, da sadimo papriku, znate onu žutu, finu ali ljutu, znate onu žutu, finu ali ljutu. Jedna grba kamila, odmah se pomamila, začas se tu stvorila, i debela gorila, onaj majmu sa grane, misli to su banane, i zebra je videla, jako je se svidela. Išli smo u Afriku, da sadimo papriku, znate onu žutu, finu ali ljutu, znate onu žutu, finu ali ljutu. Grize gladni papagaj, misli neko hoće fraj, gledali smo žirafu, misli meze u skafu. Ni reč nisu kazali, sve su začas mazali, ništa nisu slutili, pa su se zaljutili. Sad kuka pola Afrike, zbog banatske paprike, znate one žute, fine ali ljute, znate one žute, fine ali ljute.
Navikli ste u formuli Beograda 202 da vam preporučujemo neka zanimljiva kulturna dešavanja i ovog dana, ne mogu baš da kažem jutra s obzirom da je prošlo 10 sati, Dejana sa nama, zdravo.
Zdravo, dobar dan, dobro jutro, kako kome? Meni da. Jutro.
Jutro?
Da.
Znači, skoro si ustala.
Jeste.
Dobro, možda većina slušalaca se ovaj sa tobom sada zdravi.
Jeste.
Dobro jutro.
Dobro jutro svima vama koji ste sada ustali. Da.
Dovoljno vremena da se spreme ovaj za neki večerašnji popodnevni izlazak.
Jeste, lepo si rekla. Uglavnom su popodnevni ili večernji izlazci, ali ono što je specifično za današnji dan, da nam počinju čak tri festivala u Beogradu. Prvi je, koji ću pomenuti, Paralel, Beogradski festival subkulture, koji traje do 11. oktobra u Mixer House-u. Kao i svih prethodnih izdanja, oni su pripremili najbolji subkulturni miks muzike, filma, strip programa, otvorenih tribina, izložbi, sve će se zadešavati ovih dana, ali ono što oni najavljuju kao najveći događaj ove godine predstavlja koncertno obeležavanje 30 godina postojanja kultne radio emisije Tajanstveni voz, pa hajde da podržimo naše kolege i ovo pomenemo. 9.10. će se praviti proslava i jubilarno izdanje ove emisije, kao i koncerti, neću mnogo da otkrivam, svakako će biti lepo u Mixer House-u. Drugi festival, takođe značajan, 12. po redu kod nas u Domu kulture Studentski grad, je Balkanima. Ovo je evropski festival animiranog filma koji traje do 10. oktobra. Brojni program, ne samo što se tiče filma, uglavnom su kratkometražni filmovi u pitanju, ali bit će tu i razne izložbe, bit će svirke, koncerti, predavanje tribine, stvarno bogat, ja mislim najbogatiji do sada program za ovu godinu u Domu kulture Studentski grad, ali ono što danas počinje je od 17 časova iscrtavanjem simboličnih grafita tamo. Biće vrlo lep performans za otvaranje Balkanime. Još jedan festival, 24. ovaj možda najduže traje, festival etnološkog filma tradicionalno u Etnografskom muzeju u Beogradu. Veliki broj filmova, ne bih nabrajala sve po redu, do 11. oktobra u Etnografskom muzeju. Program počinje svakoga dana od 16 časova, pa izvolite do muzeja ako ste ljubitelj etnografskog filma. Svakako, reditelji imaju mnogo toga da ponude što se tiče ove oblasti. Nešto što se tiče filma takođe je u Muzeju Jugoslovenske kinoteke danas od 19 časova program U čast Arsena Dedića, dva filma za koje on radio muziku, u 19 časova Mahovina na asfaltu iz 83. godine, a u 21 čas Anti Kazanova iz 85. oba naravno jugoslovenska filma za koje Arsen Dedić radio muziku. I u Šapcu, prošitajte ako ste u blizini ili okolini Šapca, 11. teatar Na pravom putu se danas zatvara na vrlo lep način, prvo proglašenjem najbolje predstave, a zatim izvođenjem u 20 časova predstave Perikle Viljama Šekspira. Režiju i adaptaciju i scenografiju radio Nikita Milivojević. Dugo se pričalo o ovoj predstavi, ona je prvi put izvedena na ovogodišnjem Šekspir festu, a evo sad i Šapčani imaju prilike da je pogledaju.
Zanimljiv sadržaj i svakako slušaoci neka izaberu i lepo se provedu.
Mini sedmica.
Počinje i današnja mini sedmica. Za trenutak ćemo se osvrnuti i na jučerašnju, zato što su stigli i vaše poruke. Da li se ja jedino rasplačem na pesmu Pozdravite moga tatu? Niste jedini. Voditeljka se rasplače kad čuje tu pesmu, ne znam iz kog razloga. A još jedna zanimljiva poruka nam je stigla iz Novog Sada, Danilo i Jasmina. Genijalni ste, pozdravite moga tatu, najjača za vijek vjekova. Živi bili, samo tako nastavite. Hvala za ove lepe poruke. Pretpostavljam da ćete uživati i današnjoj mini sedmici. Posvećena je ljudima, nisu tako emotivne pesme kao ove jučerašnje koje su bile posvećene deci, ali možda među ovim pesmama bude i neka emotivna za vas. Mini sedmicu danas otvara Depeche Mode, People are People. Depeche Mode, People Are People, kao prva pesma u današnjoj mini sedmici. Nastavljamo u dobrom ritmu Paul Young, Love of the Common People. Svakako i vi vaše predloge možete da šaljete na 064 0-200-200. Za trenutak sam zastala, možda rekao i znate sami, ali nije zgoreg da vas podsjetim.
Just without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have a spare. Pocket and you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job. Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. She can. Living on a dream ain't easy, but the closer the knit, the tighter the fit. You'll stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. With a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray. Just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. Bye.
Paul Young u okviru mini sedmice i pesma Love of the Common People. Podsećam vas da je današnja mini sedmica posvećena ljudima ili people i naredna pesma Patti Smith, People Have the Power.
Of shining valleys where the pure air
Patti Smith i People Have a Power. Da li beše Otavan Crazy Music for Crazy People? Pozdrav je poslao Kale, to je jedan od predloga koji je stigao na 064-0202-200, a svakako svoje predloge možete da šaljete i na program 202@gmail.com. Pulp i Common People, još jedan od predloga u okviru mini sedmice.
St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. Do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flat, she bought me a shop. I cut your hair and get a job. I smoked some packs and played some pool. Pretend you never went to school. And still you never get it right. It's when you're late in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Oh yeah. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. Never fail like common people. You'll never watch your life slide out of view. And then dance and drink and screw. Because there's nothing else to do.
U izvođenju Pulpa, a stigla je jedna poruka, pa ima i naših valjda na tu temu, misli se na mini sedmicu, riblja čorba, jedan od predloga ljudi, i drugi je EKV ljudi iz gradova. Upravo to će ići na talasima 202 u okviru mini sedmice. Predvideli ste i domaće izvođače na ovu temu, ljudi su u pitanju, a pesma koju nam prezentuje EKV na talasima 202 ljudi iz gradova.
Svako svetlo je jedan stan, u stanu krevet prošlo preko plavih lica i plavi svet iz plave kutije.
Mini sedmica i bio je to EKV Ljudi iz gradova. Uskoro slede i Party Breakers i pre toga samo da pročitam vaš predlog. Panta je poslao predlog Arctic Monkeys, All You People Are Vampires. Pozdrav za vas Panto i glas za Pulp. Kao što sam rekla, Party Breakers na temu ljudi ili people, u ovom slučaju pevamo o ljudima, ljudi nisu isti.
Ljudi nisu isti, ljudi nisu isti.
Bili su to Party Breakersi sa pesmom Ljudi nisu isti u okviru mini sedmice. Još jedan od predloga koji je stigao, Joe je predložio da slušamo Dorse, People Are Strange. Podsjetiću vas za trenutak šta smo slušali do sada, možete da glasate za neki od predloga, zato što ćemo sa sledećom numerom zatvoriti današnju mini sedmicu. Depeche Mode je bio na početku People Are People, Paul Young Love of the Common People, Patti Smith People Have the Power, Pulp Common People, EKV su pevali Ljudi iz gradova, upravo završeni Party Breakersi, Ljudi nisu isti i za kraj Smak, Ljudi nije fair.
Čovjek živi kao ker, misli na sve, rani svoga tela gre, uvek plaća drugom ce, ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid. Sad je čas, beži od zla, ja sam pas. Svako nosi živ, večno teče gorak med, ti si ko ja. Voliš pesmu Majski dan, čitaš Balzakov roman, voliš dobar modni film, elegantan tvoj je stil.
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da.
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da.
Da kažu svi, mnogo je milo jer su za svu, dosta se lilo na svijetu već, loše je bilo, sad dobro će bit. Hajde jače!
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva, djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili to.
Djeco, kako bi bilo da znate, kako bi skočile plate, svako bi živio svoj vlastiti san. I ne bi tad bilo ni rata, ako je san, dali bi mu brata i sal bi strah skinuli s vrata, jer bio bi mir. Moglo ljeto koje stiže riješiti za uvijek ovu stvar. Jer kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da, hajde zajedno,
kad bi svi ljudi na svijetu odlučili ruke da spletu i nikada igru ne završe, ne prekinu san.
Ajde, brže, brže!
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da.
Možemo li još brže?
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu.
Podsjetili smo se jučerašnje mini sedmice Arsen Dedić, kad bi svi ljudi na svetu, a Nada kaže hvala na ovoj divnoj Arsenovoj pesmi, veliki pozdrav od Nade iz Trstenika. Nado, hvala i vama na ovim lepim rečima, a svakako pozivam sve vas slušalce da glasate za neku od današnjih pesama da biste ih ponovo slušali sutra. Tako je Pulp dobio 3 glasa, Smak 2 i jedan glas je stigao za Party Breakers. Možda ću vas posle podsjetiti još koje smo pesme slušali da biste mogli da glasate za njih, a svakako čekamo i vaše predloge. Jedna pesma od juče, jučerašnja mini sedmica posvećena pesmama o deci, Ranko Damjanović i 5 malih majmuna.
Malih majmuna po krevetu skaču, jedan pade i poče da plače. Doktor kaže majmunčiću, ne skači više i po krevetu. 4 mala majmuna po krevetu skaču, jedan pade i poče da plače. Doktor kaže majmunčiću, ne skači više i po krevetu. Ooh, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ah, ooh, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ooh, ah, 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 ooh, jedan pade i poče da plače. Doktor kaže majmunčiću, ne skači više ti po krevetu. Dva mala majmuna po krevetu skaču, jedan pade i poče da plače. Doktor kaže majmunčiću, ne skači više ti po krevetu. Jedan mali majmun po krevetu skače, majmun pade i poče da plače. Doktor kaže majmunčiću, ne skači više ti po krevetu. Nema malih majmuna da na krevet skaču, niko više ne pada, niko više ne plače. Doktor kaže majmunčići, u krevet sada na spavanec.
Slušali smo Najlepša mama na svetu, pesma koja je sa jučerašnje mini sedmice jedna od dobila najviše vaših glasova, i time ćemo završiti priču o mini sedmici, ali ću ipak da vas podsjetim, s obzirom da su Pal Party Breakers i Smag dobili najviše vaših glasova, bar one pesme koje smo vam mi predložili, stigle su i neki predlozi šta bismo mogli da slušamo na temu ljudi sutra kao početak mini sedmice, a podsjetit ću vas da sem Party Breakersa, Smaka, Ljudi nije fair i Ljudi nisu isti, slušali smo i EKV Ljudi iz gradova, zatim Pulp Common People, Patti Smith People Have the Power, Paul Young Love of the Common People i Depeche Mode People Are People. je što se tiče mini sedmice, a u ovom satu dosta zanimljivog sadržaja, zato ćemo odmah početi sa rubrikom Kvaka naše kolege Dragutina Rokvića. Kvaka 202.
Mali zapisi o velikoj budućnosti koja se ne da.
Grupa biologa iz Arizone tvrdi da su mravi u basnama pogrešno predstavljeni. Nije ih mrzelo da u jednom mravinjaku posmatraju 220 mrava, od kojih je jedan deo brinuo o jajima, drugi su uređivali hodnike, a neki su bili na terenu van mravinjaka. Međutim, najveći deo mrava, gotovo polovina njih, nije ama baš ništa radila, nego je sve vreme lenčarila. Drugim rečima, u mravinjacima postoji toliki višak zaposlenih da bi tamo bile pune ruke posla i za ministarku Kori Udovički. A mrave bi spasao samo dobrovoljni odlazak u penziju. Da bi pokazao koliko je dobro u Jagodini, Dragan Marković Palma namerava da svoje sugrađane povede na ekskurziju po Srbiji, tek da vide kako ljudi u drugim mestima teško žive. I već možete zamisliti malog Jagodinca kako uzbuđeno prepričava društvu da je Ćale video toliko siromašne varoši da žabe nemaju ni akva park, nego žive u običnoj bari, a žirafe po selima imaju mnogo kraći vrat od njihovog Jovanče i moraju da vuku kola. Gotovo sve političke stranke uvele su običaj da na svojim tribinama, uz opipavanje političkog pulsa građana, organizuju i preventivne preglede, na kojima obično mere pritisak i šećer u krvi. Komarci su u toj stvari mnogo pošteniji. Oni piju krv na neviđeno.
Una foto, sono gli occhi tuoi dentro i miei, mi basta poco, ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu da me, e che cosa vuoi di più da me, tu vuoi quel graffio al cuore che anch'io fortemente vorrei. Sentire i tuoi seni accendersi poi come due piccoli vulcani, sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la mescolare suoni e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la
storia è questa. La notte sembra perfetta così per consumare la vita. Io e te siamo fuoco nel fuoco, ma bruciamo in fretta noi. Siamo fuoco nel fuoco noi.
Vaša brojka 202.
Slušate Beograd 202 i najavit ćemo sada jedan zanimljiv događaj. Naime, u centru Sava počela je revija stvaralaštva dece i mladih 20. po redu, koja promoviše kreativan i pozitivan odnos prema slobodnom vremenu dece i mladih. I u centru Sava je naš reporter Dušan Janjić. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Evo, ja se nalazim trenutno ispred centra Sava. Danas se ovde održava 20. po redu revija stvaralaštva dece i mladih. Pre svega ciljevi ove radionice, to je nazvano radionicom, su promovisanje kreativnog i pozitivnog odnosa prema slobodnom vremenu mladih i dece, jel kada ih imaju. Program je zamišljen tako da će danas od 11 do 17.30 časova mada to još uvijek nije, koliko sam video, počelo. Pretpostavljam da će malo kasnije, jer ja sam se uključio baš na početku. Biće predstavljene, dakle, do 17.30 edukativne i kreativne radionice iz oblasti likovnih i kulturnih umjetnosti. I tu će učestvovati talentovana deca, zatim deca sa poteškoćama u razvoju, kao i marginalne grupe najmlađih, dakle najranjivi. Nakon toga, da kažem, onaj glavni deo počinje u 18 časova, gdje će biti održan festival najboljih. Dakle, tu će biti pevači, recitatori, mladi pesnici, pijanisti, zatim orkestri, horovi, dramske grupe. Tu će izvoditi također moderne i narodne igre i pokazati deca sa svoje umeća. Kako su organizatori najavili, ova revija je najbolji način da se javnosti skrene pažnja na dečje stvaralaštvo, a i sam dirigentkinja dečje hora RTS-a je rekla, dakle, gospođa Snežana Despotović, da pre svega stariji treba da se potrude što češće da omoguće deci da budu zapravo deca, a to će najlakše postići kroz posticanje stvaralaštva njihovih. Inače, reviju organizuju prijatelji dece opštine Novi Beograd pod pokroviteljstvom gradske uprave i sekretarijata za kulturu, a sve se zapravo odvija pod okriljem Dečije nedelje 2015. Čije programske aktivnosti traju, dakle, počeli su juče, dakle, od 5. do 11. oktobra. Dakle, ovaj sajam je samo jedan od aktivnosti pod okriljem Dečije nedelje 2015. godine.
Dušane, reci mi samo, da li je ova revija otvorena za posetioce, da li ljudi mogu da dođu?
Tako je. Mogu, svi zainteresovani mogu posjetiti. Dakle, od 11 časova, da kažem, nemojte žuriti, još uvijek to nije počelo. Dakle, prvi deo do 17.30, te će biti uglavnom deca sa teškoćem u razvoju i marginalne grupe, a od 18 počinje, da kažem, glavni deo festivala.
Festival najboljih.
Da, tako je.
Hvala,
tako
čuli smo našeg reportera Dušana Janjića, koji je govorio o 20. po redu reviji stvaralaštva dece i mladih.
Oh,
Blondie na talasima 202, a sada ćemo najaviti jedno zanimljivo dešavanje. Posle 12 godina muzičke karijere došlo je vreme, kako i sam poručuje, da se prebrojimo. Marcello, gost Beograda 202, najavljujemo jedan od najvećih koncerata do sada, čini mi se, u subotu 10. oktobra. Dobar dan.
I da, tako je. Ne jedan od najvećih, nego definitivno najveći kad smo u pitanju moj kolektiv i ja, i kad su u pitanju naši drugari i naše kolege iz Zagreba, iz benda Elemental.
Inače, prethodnih godinu dana prelazio si region uzduž i popreko, čini mi se, promovisao poslednji album Napet Show. Kakve su reakcije do sada i možda je nezahvalno pitati muzičare pred neke velike koncerte šta očekuju, ali ipak iskoristit ću priliku da te pitam šta očekuješ od ovog velikog beogradskog koncerta.
Da, jesmo šparcali ovime što se danas popularno zove region, a misli se na bivšu jugu zapravo. Mi smo sve vreme na nekakvoj nezvaničnoj turneji koja nema kraja, samo je nekad malo koncertno češća, a nekad se malo proredi. I reakcije su zaista dobre. Evo, prošle godinu dana, budući da je taj takozvani knjigo album Napet Show izašao 1. oktobra 2014. Evo sada, godinu i nekoliko dana kasnije, dobre prilike da se neki utisci sumiraju. Čini nam se da je ovo, recimo, posle druge ploče, posle Pazla Šoka, album koji je napravio definitivno najviše pažnje i najviše one pozitivne buke, i to po celom takozvanom regionu. Otuda smo se i osmelili na korak kao što je Hala Sportova, jer eto, čini nam se da su pet ploča sasvim dovoljno materijala da se čovjek na tako nešto usudi da pokuša. U svakom slučaju, kao što ovih dana govorim u svim izjavama, pod velikim koncertom ne podrazumevamo samo veći koncertni prostor, naprotiv, mnogo više podrazumevamo ono što ćemo na bini uraditi. Dakle, spremamo se da uradimo stvari koje nismo radili nikada ranije, jer osim našeg benda imaćemo i pojačanja u vidu gudačkog orkestra, čitavog desetočlanog, u vidu duvačkog trija, u vidu hora, u vidu gostiju. Tako da sve u svemu, s naše strane 2 sata šova, pre toga od strane Elementala sat i po šova, što će reći najmanje 3,5 sata, 2 puna koncerta, a 1 ulaznica, imali smo u vidu teška vremena i budžete publike, tako da sve nam se to slaže u jednu lepu priču.
Sjajno, mislim, što se tiče publike, verovatno, kažu, ima još par dana, a što se tiče vas, jer se pripremate za tako veliki koncert, verujem da je ostalo još malo vremena, ali da ste sve utvrdili što treba, ono najvažnije.
Da, izvini, to je ovaj deo pitanja koji sam ispustio, da. Dakle, šta očekujemo? Pa to ide tačno tako kako si sad kazala. Kad si s ove strane kulisa, onda sve vreme strepiš šta će tu biti, koliko će ljudi doći i tako dalje, a onda se setiš da, onda kad si ti u publici, zaista ne žuriš sa kupovinom karata. Ok, kao pa, bit ću i na dan koncerta, nije problem. Tako da, ima i toga, ali zaista to je poslednje čime se opterećujemo, prosto nismo u prilici da se bavimo time. Jednostavno, ono što je naš zadatak jeste priprema samog šova, i to je ono čime se bavimo. Tako da, očekujemo, iskreno govoreći, očekujemo dobar start. Jer mislim da je to najpoštenije reći, i verujem da bi ti mnogo ko to kazao. Ona energija koja se uspostavi u prvom trenutku kad kročite na binu, jeste otprilike energija čitavog koncerta. Ako to ispadne dobro, to će samo rasti i biti još bolje. Ako ispadne mlako, i tak će rasti, ali naravno, sporije i teže nego u prvom slučaju. I mi se nadamo u prvom slučaju.
I mi se nadamo u prvom slučaju. Hvala ti još jednom na ovom razgovoru. Posveti se i dalje pripremama za koncert u subotu. Verujem da ćemo se do subote još čuti, a mi ćemo najbržeg slušalca 202 nagraditi jednom kartom. 3249202, veliki koncert Marcello i Elemental u subotu u Hali Sportova.
Pas, odvezan i slobodan, bez plan. senci mokrih ulica, u moru ljudi čutimo godine i lutanja, od iskustva suđeni. A ja sam samo prijatelj, što s tobom vreme ubija. Ti ponosna i moderna, nikad ne bi pitala. Idemo dalje sada, svako na svoju stranu. Ulica, u moru ljudi čutimo godine i lutanja, od iskustva suđeni. A ja sam samo prijatelj, što s tobom vreme ubija. I ponosna i moderna, nikad ne bi pitala. Idemo dalje sada, na svoju stranu. Idemo dalje sada, svakom na svoju stranu.
Beograda 202 i došlo je vreme da pričamo i o sportu. Deki Bulajić sa nama u studiju. Dobar dan, Dejane.
Poštovanje, Mico.
Takođe.
Veliki pozdrav naravno svima koji nas slušaju. Pretpostavljam da mnogi nisu baš u prilici u ovom trenutku da intenzivno prate sportske događaje, naročito ono što se dešava na teniskom turniru u Pekingu, gde Novak Đoković igra meč drugog kola protiv Simone Bolelija. Prvi set očekivano lako Novak dobio sa 6-1, u drugom u ranom periodu ima break prednosti. Poslednja provera rezultata govorila je o tome da je napravio break i vodi sa 2-1. Ukoliko pobedi ovaj meč, a sva je prilika da hoće, Novak će u drugom kolu igrati protiv domaćeg tenisera Kineza Zhi Zhenga. On je u prvom kolu priredio iznenađenje savladavši Denisa Istomina. I sada se na kineskim medijima baš prepričava ta situacija, kako su mu prijatelji čestitali. Kad je pobedio Istomina, bilo je to zaista dovoljan razlog za čestitke i za pohvale, a kada su mu pomenuli da će u drugom kolu igrati protiv prvog tenisera sveta, uglavnom je sve stalo u rečenicu: šta te briga, upoznati ćeš Novaka Đokovića. Danas će Novak imati dupli program, pošto će sa rođenim bratom Markom igrati u dublu protiv dubla, protiv para Gong Venus. Taj meč bi trebalo da počne negde oko 14 časova i 30 minuta. Danas će u Pekingu biti aktivna Jana Ivanović. Ona će imati težak posao u drugom kolu, igraće protiv Venus Williams. Očekivani početak meča oko 13 časova i 30 minuta. Želeli bismo da Ana ostvari dobar rezultat, da prikaže dobru igru, jer njena forma je čitave ove godine u priličnim oscilacijama i samim tim došlo je do vidnog pada na svetskoj listi. Više nije među 10 najboljih teniserki sveta, od juče je 15. igračica na svetskoj listi. Košarka, prilično intenzivan program imaju učesnici Jadranske lige. Ubrzanim ritmom igraju se ova prva kola, već dva su odigrana za nedelju dana, a danas i sutra će biti odigrano i treće kolo. Crvena zvezda i Partizan od naših timova će danas biti aktivni. Crveno-beli imaju prvo gostovanje od 17 časova, igrat će u Zadru, dok će Partizan prvu pobedu posle dva poraza pokušati da ostvari večeras na svom terenu od 21 čas u utakmici protiv MZT-a. Kada pominjemo Crvenu zvezdu, svi danas očekuju potvrdu ili demant informacije koja se pojavila u nekim našim medijima da je Crvena zvezda na pragu potpisivanja ugovora sa jednim izuzetnim košarkašem, grčkim reprezentativcem Kostasom Papanikolaouom. Mnogi smatraju da je to ipak previše krupan zalogaj za crveno-bele, finansijski pre svega. On jeste slobodan igrač pošto je raskinuo ugovor sa Houstonom, NBA ligašem. Da li će crveno-beli to uspeti da ostvare? Ukoliko uspeju, to će im zaista mnogo značiti u odbrani titula koje su prošle godine ostvarili i u što boljem plasmanu u Euroligi, ali kažem, verujem da je to još uvek samo u domenu teorije, jer je igrač tog kalibra interesantan verovatno i mnogim drugim evropskim klubovima koji su neuporedivo platežniji od crveno-belih. Sutra u trećem kolu Jadranske lige još dve naše ekipe. Metalac će na svom terenu igrati protiv Igoke, a Budućnost će dočekati Mega Lex.
Zanimljivi sadržaj, pre svega tenis pratimo danas.
Naravno, da, kažem, dupli Đoković, program Đokovića, Novak i Ana, a već sutra će na delu biti Viktor Trojicki, pa će upotpuniti čitavu tu lepezu nastupa naših tenisera i teniserke.
Yeah.
Formula Beograda 202, Linkin Park na talasima 202, a sada ćemo se preseliti, možda baš ne u parkove, ali svakako beogradske trgove, zato što danas se obeležava dan beogradskih fontana i tim povodom se uključuje naš reporter Gordana Miladinović. Goco, dobar dan.
Dobar dan, tako je, eto, nalazim se na Terazijama i preko puta mene je jedna od najstarijih, u stvari najstarija fontana u Beogradu. Inače, na teritoriji grada ima više od 50 fontana i za mnoge one predstavljaju nešto poput druge reke. Kad eto nisu u mogućnosti da uživaju na obalama Save i Dunava, naši sugrađani vole da sednu u hlad pored neke od gradskih fontana i opuste se uz onaj zvuk šuštanja vode, ali u tome će uživati još malo, jer će, kako kažu iz vodovoda i kanalizacije, krajem jeseni fontane prestati sa radom kako bi se ih praznile, očistile i tamo negde pred početak proleća pripremile za novu sezonu. Inače, kao što već rekoh, najstarija fontana u Beogradu je Terazijska česma, podignuta 1860. godine po nalogu kneza Miloša Obrenovića, čime je obeležen njegov povratak na presto. Terazijska česma stajala je skoro pola veka na Terazijama, na mestu gde se nekad nalazio rezervoar za vodu u obliku kule, odakle 1911. prenata u portu Topčiderske crkve, da bi 1975. vraćena Terazije, ali ne na mesto gde je prvobitno bila postavljena. Prvo sledeća fontana, Borba čoveka sa zmijom, postavljena je 1912. godine na Kalemegdanu, dok je treća beogradska fontana fontana podignuta 44 godine kasnije pored sportskog centra Taš Majdan. Fontana Devojka sa školjkom u Bezistanu izgrađena je 1959. godine, a Devojka sa kčagom postavljena je u Pionirski park 1965. Najnovija je muzička fontana koja od pre nekoliko godina krasi renovirani park Taš Majdan.
Sjajno, ovo je bilo ovako malo podsjećanje, čisto da čujemo i neki podatak koje godine su izgrađene sve te prelepe fontane koje krase naš glavni grad. Hvala Gordana. Gordana Miladinović malo nas je podsjetila o godinama gradnje gde se sve nalaze beogradske fontane zbog dana beogradskih fontana.
Thank you.
ti seguimos y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Interesantna muzika na talasima 202. Ukoliko je ovo nešto novo za vas, jedan novi zvuk i neprepoznatljivo, reći ću vam šta je u pitanju. Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra, oni su gosti 202. A sa mnom u studiju su Robindro, dobar dan.
Dobar dan, kako ste?
I Ivan Kovačević.
Dobar dan.
Dobar dan, da vam odgovorim da sam dobro, kad sam u ovakvom sjajnom društvu. Najavit ćemo jedan zanimljiv događaj u subotu, 10. oktobra u Božidarcu imat ćete svoj koncert, ali vi zapravo ovim ne počinjete svoju turneju. Sutra nastupate u Skoplju, je li tako?
Sutra krećemo u Skoplje, da. Stižemo, dobro, nastupamo u četvrtak.
Da. Idemo ranije, malo se
zaklimatizujemo.
Da. I posle idemo u Kragujevac, u petak nastupamo u Kragujevcu i subotu smo u Beogradu.
Za sve one koji ne znaju, ovo je internacionalni sastav iz Barcelone. Vi brojite još neke druge članove koji nisu iz Srbije.
Da.
Tako je, to je harmonikaš iz Italije, Matija Skiroza, tu je gitarista iz Francuske, pevačica je iz Barcelone, Španije, i perkusionista je iz Grčke.
I kako ste se spojili uopšte?
Pa ja mislim da to u stvari malo manje više predstavlja ono što je Barcelona. Taj multikulturalni, multikulturni, mešam sa španski, multikulturni sastajalište koje mislim da mi predstavljamo najbolje, jer mi smo se upoznali svirajući po klubovima, po na ulici. To se tako skupilo. Mislim da je to u stvari ono što je Barcelona.
Mnogi možda ne znaju klezmer muzika šta je, i vi ste, Ivane, sami rekli da ste se zapravo upoznali prilikom druženja sa Robindrom, moram da vodim računa kako izgovaram vaše ime, da ste zapravo tada upoznali koji je to muzički pravac.
Da, ja, da. Ja sam to, no, ali, naravno, on je, pošto on še, on je taj koji ostao sve.
Obično klarinetisti poznaju manje više klezmer ili su bar čuli za klezmer, zato što klarinet je jedan od nosioca klezmer sastava. Klezmer je muzika Jevreja iz istočne Evrope koja je nastala, ne znam, u prošlom, preprošlom veku, pre oko 100 godina, u istočnoj Evropi, ne znam, Rumunija, Moldavija, Ukrajina, Belorusija, Rusija, Mađarska. I ti Jevreji su nalazili u svojim selidbama tu neku muziku tipičnu za te predele, isto sličnu srpskoj muzici tradicionalnoj, i onda su asimilacijom su prihvatali te neke nove melodije i svirali ih u nekom svom stilu, i tako se razvio klezmer, koji je posle postao kao tipična jevrijska muzika.
A vi ste klezmer spojili i sa tradicionalnom romskom muzikom.
Pa stvar je u tome što klezmer koji je nastao, prvi klezmer je nastao u Rumuniji i Moldaviji, u tim nekim susretom i razmenom sa romskom muzikom iz Rumunije i Moldavije, koja opet je imala mnogo veze sa tradicionalnom rumunskom muzikom, pa čak i srpskom muzikom, i nekim, bilo tu dosta sličnosti, bilo tu uticaja bugarske i turske muzike, i od svega toga je nastao klezmer. I na kraju svega vidimo da dosta pesama dele i Romi i Jevreji koji su svirali klezmer, da je to, svirali su iste pesme, svirali su zajedno, svirali su na različit način, ali nekako to je slično vremensko razdoblje i period i prostor geografski, tako da oni su se selili i prihvatali su novu muziku, pa su svirali na svoj način, i tako je nastala ta neka njihova tradicionalna muzika. I posle, tokom 20. veka, za vreme Drugog svjetskog rata, oni su tu muziku preneli u Ameriku, i onda je nastala tamo da živi, dok u Evropi je nestala. da bi se posle 80-ih i 90-ih vratila.
A vi ste napravili taj jedan spoj i čak svoj lični pečat donosite pa, u ovom bendu.
Pa da, zato što, dobro, mi svi živimo u Barceloni, Barcelona utiče na naš način sviranja. Gitarista je svirao francuski džez, džez manuš i tako dalje. Italijan je svirao u svom životu tarantele i italijansku muziku pre nego što smo se sreli. Perkusionista je svira grčku muziku, Ivan dosta svirao jazz, blues, rockabilly, poznat je po tome u Barceloni. Tako da mi u principu nas je inspirisalo to što su radili ti neki emigranti iz 20-ih, 30-ih godina, koji su putovali, učili neke nove stvari i to interpretirali u svom nekom jeziku i to nam je bila inspiracija da kažemo da mi to u stvari radimo u Barceloni. Došli smo tamo, slušamo tu neku muziku koju nalazimo i izvodimo je na neki naš način. I tu su i kubanske neke pesme, španske, katalonske i tako dalje.
Prevodimo možemo posle u ritmove balkanske, kao pesma koju smo čuli, ali Nastas jem prekomandante je kubanska pesma koju smo mi prebacili u tipičan, u sedam osmina koji su tipičan ritmovi sa Balkana. Da. To nije nikada urađeno pre, mislim, tako da je to.
Da, to je.
Na naš način, pošto je ta jedna najpopularnijih pesama u Barceloni uvijek bila, tako da, eto, spojili smo ta dva sveta na jedan naš upečatljiv način, nadamo se.
3, 4, 5 svetova.
Pretpostavljam da su tu mešavinu može da očekuje publika u subotu u Božidarcu.
Da, tako je. Da.
U koliko sati je počinje koncert? U 9. Još jednu interesantnu stvar, Ivana, za kraj recite, vi ste rekli jedan dokumentarni film se snima, zato ste i došli na ovo podneblje.
Da, ovo podneblje, ovo sad je bilo u stvari sve urađeno povodom toga što je jedan Australijanac koji je imao neku ludačku ideju, teo da napravi dokumentarni film i okupio nas i napravili smo zastanak i rekli smo ajde da napravimo po negde teritoriji stare Jugoslavije, tako da smo okupili ono glavne gradove i on planira da se dokumentarcem daleko stigne, vidjet ćemo. U svakom slučaju došli su dva Australijanca, dva Španca, kamere, dronovi, lete, čuda, tako da ja nisam znao da će to toliko bude, ali eto, tako da sutra počinjemo.
Mi dolazimo na Balkan u Srbiju, na primjer, sa naš bend, naše kolegi ne poznaju puno ove krajeve, tako da ovde došli smo tu da se sretnemo sa ovom publikom, što je najvažnije za nas, i sa starim muzičarima koji su svirali, koji sviraju tu tradicionalnu muziku ovde, da nešto razmenimo, naučimo, možda snimimo zajedno. Imaćemo goste na raznim koncertima, tako da
biće
iznenađenja. Subotu vidjet ćemo.
Znači, pre Beograda je Kragujevac, u stvari Skoplje, Kragujevac, posle Beograda Novi Sad.
Dva puta Novi Sad, pošto prvi bio rasprodat, pa smo zamolili da zviramo i drugi. Sjajno. I posle Gornji Milanovac, Zagreb, Sarajevo i Ljubljana.
Želim vam uspešnu turneju.
Hvala vam.
I ovaj, pre svega i ovaj beogradski koncert za koji delimo karte, dva puta po dve karte za najbrže slušaoce 202, 3249, 202, Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra na talasima 202. Hvala još jednom što ste bili naši gosti.
Vidimo se.
ekipe Formule Beograda 202 oprostit će se sa vama. Ja ću mikrofon ustupiti prvo Dušici da čujete najnovije vesti, a zatim i Nenadu Kuzmiću u okviru potrošačkog savjetnika. Poruka je da naši bi kupci novih automobila trebalo da obrate pažnju. To će biti jedna od tema u nastavku Formule 202 i potrošačkog savjetnika. Javite se ukoliko imate neko pitanje. Roberta će zameniti Žare, tako da Mirko ostaje sa vama. Što se mene tiče, želim vam lep i uspešan dan.
Right now, let me take you by the hand. Right now, put your lips at my command. Right now, fly me off to lover's land. Baby, baby, don't you leave me at the post. Kiss me,
kiss me,
coast to coast. Right now,
right now,
baby, need your love the most. You set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. Right now,
right now,
let the world break in two. Right now,
right now,
stars can come from the blue. Right now,
right now,
as long as I'm with you. Right now,
right now,
let me have that wild embrace. You have set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. One time,
one time,
let the wine of love flow free. One time,
one time,
be the lover you can be. Right now,
right now,
come and give yourself to me.
Češka gleda veliki brat, gde god pođem ceste su budne, imaju oči da mi sude, neonska svetla i lica sa bilborda tiha od sada.
Za grma kao formula.
Dobar dan, 12 sati i 7 minuta. Evo, počela je letnja šema i u Formulu 202 se vraća i potrošački savjetnik u okviru teme dana utorkom u onom uobičajenom terminu na koji ste već navikli. Pozdravit ću prvo kolegu Nenada Bumbića koji je stigao sa novim temama.
Starim temama.
Ili starim večno. Temama. I dve vrlo interesantne teme pretpostavljam ćemo imati u današnjoj emisiji, da ćemo obrađivati u današnjoj emisiji, pretpostavljam interesantne ne samo direktno za vozače kojima će biti prva tema posvećena, već i za sve ostale, jer i ovo o čemu pričamo znači neke uštede ili udare u suprotnom slučaju na kućni budžet. A kada smo već kod toga, kod tih dešavanja tokom leta su ljudi, pošto se u prvoj temi govori o automobilima, išli na godišnje odmore, koristili automobile i trošili gorivo, pa pretpostavljam da je bilo raznih pritužbi na ovo ili na ono posle godišnjih odmora.
A tu je uvek bude zabava od onih, da kažem, sitnih problema kao oko toga kakva je bila potrošnja do onoga kad se desi da se pokvari vozilo u Grčkoj, pa onda koliko je to zabavno popraviti ili vratiti vozilo nazad.
To je ono još jedno dodatno uzbuđenje kad već idete na odmor, da ne bude dosadno.
Pa dobro, to je da bude nezaboravni odmor.
Nezaboravni odmor, tako je. Kad smo već kod te priče o godišnjim odmorima, da li je bilo i nekih drugih nevezanih tema, ne samo za odmor i za automobile tokom leta? Imamo sad jednu aktualnu jesenju vezanu za infostan, o njoj ćemo nešto kasnije, ali pretpostavljam da su pritužbe građana uglavnom i dalje na ono na što se najčešće žale.
Pa dobro, sad su bile malo drugačije pritužbe, ali ono kad se leto završi i sad nije baš hladniji dan, ono što, ali recimo ovaj prvi hladniji dan, ono što je standardno opet za automobile vezano kad krenu žalbe na akumulatore, pa kad se desi evo prvi hladniji dan i onda saznam da mi taj moj akumulator ne radi baš tako kako bi ja želeo da radi. A što se tiče do leta, ono što je specifično aktuelno su žalbe na primjer na La Mirage ili Vichy kozmetiku. To je kozmetika koja inače košta 1290 evra i te kompanije su ovako veoma uspešne u prodaji više La Mirage i to je, da kažem, negde su najčešće žalbe u toku leta bile u vezi tih krema
i takvih proizvoda. To je ono što se pretpostavljam leti najviše koristilo, pa su zbog toga i žalbe na to.
Negde nije se pomalo i posljedica toga što kažem, stvarno su bili jako uspešni u prodaji La Mirage krema i onda ajde na stranu pitanje da li su te kreme dobre ili nisu, ali kad vi dođete kući, kad shvatite da ste kupili set krema za 1290 evra i to probate da kažete vašim ukućanima, da onda verovatno nastane
životna diskusija
da nastane, pa je onda verovatno dođe do raznoraznih problema i onda su potrošači pokušavali da raskinu taj ugovor, da ne moraju da kupe taj set krema za 1290 evra. Tu bilo različitih slučaja gde su i potrošači donekli imali pravo i gde su i svesni da nisu imali pravo, ali prosto im je problem tih 1290 evra da plate.
Baš me čudi. Što se tiče komunalnih tema, šta je bilo aktualno tokom leta?
Pa dobro, tokom leta je uvek aktualni problemi i zabave sa vodom, ali to da nije ništa ovako, da kažem, posebno bilo u ovoj vezi komunalnih problema u toku leta.
Ono što je potrošače dakle najviše interesovalo tokom leta su bili godišnji odmori, opet turističke agencije i putovanja. Kažem, ovaj put ćemo govoriti o nekim putovanjima koje su pre svega vezane za automobile, no sve to posle sledeće muzike.
Vreme stvarno dame i za kazaljka.
Retrovizor, prava numera za, kao najava za temu o kojoj ćemo pričati. Dakle, danas su na tapetu, mogu taj termin da upotrebim, automobili, odnosno proizvođači automobila i takozvana deklarisana potrošnja i stvarna potrošnja automobila. Doduše, sad u poslednje vreme smo imali jedan veliki skandal i sa Volkswagenom, sa onom... Sa štetnim izbacivanjem štetnih materija, odnosno emitovanjem
štetnih gasova. I to je generalno neka tema koja ne zanima previše ne samo naše građane, nego i ni toliko ni građane u zapadnoj Evropi, ali je problem...
A trebalo bi.
I zanimaće jako, jer se postepeno uvodi sistem gde ćete vi pre registracije vozila plaćati, iznos će se utvrđivati spramo onoga koliko vaše vozilo zagađuje životnu sredinu. I zato recimo postoje neke radionice u Španiji i u nekim drugim zemljama koje se malkice potrude da nameste da vaš auto ima manje tih štetnih izduvnih gasova kako bi vi prošli jeftinije na registraciji. I onda opet kažem, to nije neka tema koja previše zanima ljude kod nas, niti ja verujem da će Volkswagen zato imati manju prodaju kod nas, međutim ono što jeste zanimljivo je da je taj problem količine izduvnih gasova štetnih direktno vezan i za visinu potrošnje goriva. E, to je već nešto što svi postajemo sve više i više osetljivi.
Upravo tako, kod nas se o tome posebno vodi računa i zbog cene goriva koja kod nas uopšte nije jeftina. Pričali smo svojevremeno i o tome da u poređenju cena goriva u Srbiji nije baš prilagođena standardu kako je to u zapadnim zemljama.
Mi smo što se tiče cene goriva zemlja sa višim standardom
u okviru
Evropske unije. Tako da je recimo po ceni eurodizela da smo članice Evropske unije bili rangirani na 11. mesto po visini cene.
Tako je. E sad, upravo zbog toga ljudi koji, naročito kupci novih automobila, se trude da, pretpostavljam, dobar deo njih, možda ne svi, ali siguran sam dobar deo, da kada biraju automobil koji će manje trošiti. Ispostavilo se u stvari pritom po nekim istraživanjima da postoje razlike između laboratorijskih testova, dakle i onoga što se objavljuje u onim katalozima ili što možete da čujete od prodavaca kada kupujete automobile, i stvarne potrošnje automobila. I evo, ja sad koliko vidim ovde, najveća razlika je zabeležena kod modela BMW-a, čak oko 30%, kod Audija razlika je oko 28%, a kod Mercedesa oko 26%, što će reći da je realna potrošnja za toliko veća, odnosno viša, nego što je u laboratoriji navodno izmereno.
Jeste.
I što je deklarisano kada su određeni modeli u pitanju, tako?
No, što se tiče evropskih i američkih proizvođača, da je generalno negde oko 20% realno potrošnje veća od ona koja je deklarisana, a japanski proizvođači su najpošteniji, pa je kod njih samo 15% razlika.
Svega 15%. Evo, konkretno jedan takav slučaj se desio i ovde kod nas, gde je moglo da se utvrdi, samo je ovo bilo drastično. Gospođa Nevenka Medić je kupila Chevrolet Aveo, ili tako, i krenula na put i onda ustanovila u stvari da potrošnja nema nikakve veze sa onom koja je deklarisana, no najbolje je da ona sama ispriča kako se sve to dogodilo.
Kad sam došla da ga kupim, oni su mi rekli da u međugradskoj vožnji troši 4,8, u gradskoj ok, 6,5. Međutim, kad smo proverili, kad smo išli za inostranstvo, ona je trošila na otvorenom putu 9,6.
Što je neverovatno velika potrošnja. Dakle, to je i za automobile koji imaju već određenu kilometražu iza sebe i koji nisu novi, velika potrošnja. A posebno,
što za malolitražna vozila.
Za nova malolitražna vozila. E sad, mi znamo da se stalno priča o tome kako je kod nas kvalitet goriva loš. Pa da zbog toga, zbog ne znam, loših puteva, zbog ovoga onoga, pre svega zbog kvaliteta goriva, kod nas navodno automobili više troše. Međutim, evo, gospođa Medić kaže da je ona sigurna da nije to bio razlog veće potrošnje njenog automobila?
Zbog toga što smo sipali gorivo u Mađarskoj, ista je bila potrošnja, proverili smo, i sipali smo gorivo u Beču. Znači, na njihovim pumpama, znači, isto je bilo. Znači, verovatno da nije to do goriva. Možda je naše gorivo malo, malo lošije, ali nije to u tome problem.
E sad, ako je, dakle, i gorivo koje je sipano u Mađarskoj i gorivo koje je sipano u Nemačkoj čak i bolje kvaliteta od ovog našeg, očigledno da nije taj kvalitet toliko veliki da bi potrošnja mogla da se razlikuje toliko, ali potrošnja se nije razlikovala toliko.
Pa, mi više nemamo toliko problem u drastičnoj razlici kvaliteta goriva kao što je bio pre 5 do 10 godina. Ono što negde kod nas uvećava potrošnju je loš kvalitet puteva. I to je prosto, recimo, neko ko proba pa meri neku potrošnju goriva od Beograda pa do Mađarske granice i od Mađarske granice pa do Budimpešte, prosto može vidjeti zbog kvaliteta asfalta da je tamo negde manja potrošnja, ali to opet nije, da kažem, to nije nešto što će uticati da bude litar dva razliku u toj potrošnji, to je nešto što možda će da najviše da utiče do 0,1 ili do 0,2 da bude razlika u potrošnji, tako da definitivno nije niti problem, niti gorivo, niti loši putevi kod nas što se tiče potrošnje goriva u ovom konkretnom slučaju.
Šta je gospođa Medić uradila, čućemo posle sledeće muzičke numere.
Preko. Ako radi sve što drugo što već nije neko, nije život koji s njige strana slijedi stranu, najbolji si kada šiješ sam po svome planu.
Okreni se oko sebe, jesi li sretan, sve je forma, sve je vrh, ali nisi kompletan, suze svi na razme toga, liješ na šanku, uzeo si krivu mladu, oženio banku.
Mislili se nema što se upasti u zamku, pažljivo ste odabrali onu vašu stranku, skrnuli ste pare kloda, to je puto sreće, ali pare nikada u grob bolje nećeš.
Mi imamo tamo vjetar u kosi, od svih na licu što prkosi, sretni smo sami koji ti bosi na ulici. Mi imamo tamo vjetar u kosi, od svih na licu što prkosi, smjeru, izbjegli da slupamo se u prvu panderu, nastavili tako jer smo htjeli da nas puca, smijali se dok su nas provodili do suca.
Pratili smo svoje snove, zatvorili oči, spavali smo danju, izlazili smo po noći, napravili nešto da se pamti godinama, rekli se da nije naš u redu sa nama.
Ne treba nam tuđa ruka ni sigurno krilo, bacamo se pred lavove što god da bilo, pitamo što ne smije se, zmijemo se glasno, nemamo sve odgovore, al sve nam je jasno.
Pali smo od alkohola i od lake droge, ljunili smo krvi, opet ustali na noge, plesali smo happy dok se svijet krenuo ruši, počeli smo mota da ne prestanemo puši.
A mi imamo samo vjetar u kosi, od svijet na licu što prkosi, sretni smo sami koliki bosi na ulici. A mi imamo samo vjetar u kosi, od svijet na licu što prkosi,
we'll be right back.
formula.
Evo stižu i komentari slušalaca. Evo, jedan od slušalaca kaže da je velika razlika kad se vozi autoputem 120 i kada se vozi 140-150, iako je to preko ograničenja. Dobro, jeste preko ograničenja kod nas, ali u nekim zemljama i nije.
Da, recimo u Nemačkoj ili u Bugarskoj.
Tako je. Kaže, na primjer, najnoviji auto benzinac na 120 troši 6, na 150 9 litara. Sve to znamo i sve to je uzeto u obzir kada je pričano i rađeno sve ovo. Dakle, gospođa Medić je odlučila da se obrati prodavcu vozila, dakle kući Automirkos od koje je kupila ovaj auto, Chevrolet, distributeru tačnije, i nadležni iz ove kompanije su prihvatili da testiraju vozila, tako?
Jasno. Prihvatili su posle kraće prepiske, su prihvatili, jer recimo u servisu šta je bio problem, pošto oni nisu proizvođači vozila i onda šta da se desi, pošto su oni, da kažem, prodali to vozilo, onda bi oni na kraju ispali ti koji bi trebali da zamene vozilo, pa im onda nije baš to bilo tako, da kažem, povoljan razvoj okolnosti da se testira potrošnje tog vozila.
Upravo tako, ali oni su i ovlašćeni serviseri, ako se ne...
Jeste, i dileri i serviseri.
Dileri i serviseri. Dogovoreno je da vozilom uz prisustvo vlasnice ili osobe koju ona odredi upravlja neko iz ovlašćenog servisa, kako bi se eliminisala mogućnost povećane potrošnje zbog stila vožnje, ono na što je upozorio malo pre naš slušalac, a da serviseri pre samog testa provere da li na vozilu postoje neke smetnje koje bi mogle da izazovu prekomernu potrošnju, od pritiska u gumama, potom da...
Do loše kočnice koje blokira točak,
i tako dalje. Ustanovljeno je čak da vozači Evropske unije potroše godišnje čak 7 milijardi evra više na gorivo zbog neadekvatnog pritiska u gumama.
Jeste, to po proizvođačima guma, konkretno Bridgestone, oni su došli do podatka da čak na 38% vozila nije optimalan pritisak u gumama.
I to izaziva naravno veću potrošnju.
Jeste, i to je sad, to i ne zvuči toliko mnogo kad se kaže to je nekih 2-5%, ali u zapadnoj Evropi i prelaze negde do 5-10 puta više kilometara nego što mi prelazimo, pa onda tih 2-5% na kraju ispane ovako pozamašna suma u gorivu.
Tako je. Kada je urađena kompletna dijagnostika, dakle u servisu ovlašćenom, utvrđeno je da ne postoji ni jedan nedostatak zbog kojeg bi vozilo trebalo troši više goriva, tako?
Jeste.
Zbog toga je odlučeno da se uradi i test koji je u stvari najvažniji, vožnja u realnim uslovima.
Jeste.
Kako je, na koji način je dorađeno?
A to nije baš urađeno do kraja na adekvatan način, zato što je vozilo je na... od Požarevca do oko Požarevca na putevima, oko Požarevca je voženo na regionalnim putevima, jeste, i ono je voženo tako da brzina ne prelazi 90 km na sat. Što da recimo nije baš adekvatno za utvrđivanje prosečne međugradske potrošnje, pošto u toj nekoj prosečnoj međugradskoj potrošnji se ubacuje i negde oko 20% vožnje na 120 km. Što u ovom slučaju nije rađeno, pa tako da je taj podatak je u potrošnji koja je kog smo na kraju došli nije do kraja adekvatan.
Kako ste konkretno proverili, otišli ste na pumpu, napunili rezervoar ili tako?
Jeste, rezervoar je napunjen bukvalno do vrha i on je napunjen tako da se gorivo vidi i da ono bukvalno dođe do one ivice kad bi već i počelo da curi,
da se preliva. I onda je vožena u stvari ta neka ruta od 100 km na relaciji Požarevac Veliko Gradište Požarevac.
Jeste.
Ta ruta je, kao što si ti rekao, u stvari nije idealna, ona ne zadovoljava. Kako se na zapadu stvari obavljaju takvi testovi kada se tako nešto radi?
Pa oni se obavljaju u laboratorijama i tamo se simulira voženja tako da vozilo na valjcima pređe 11.075 metara. U okviru tih 11.075 metara vozilo se podvrgava većem broju režima vožnje od onoga kako na autoputu, u okviru kako je na gradu, kako je na regionalnom putu, pa sa kočenjima, sa ubrzanjima, kako bi se to negde na neki način bilo što realnije, približnije onim realnim uslovima, u realnim uslovima vožnje. Međutim, ono što gde je ključni problem? Što se ti testovi nisu menjali nekih poslednjih možda 15 godina su ostali isti i onda su proizvođači počeli da prave razno razne sisteme i u stvari da prave vozilo da se na tim testovima pokaže da imaju nižu potrošnju, a ne u realnom svetu. Pa je recimo jedan od takvih sistema da start and stop. To je onaj sistem koji kad vi stanete na raskrsnici na semaforu isključi motor i onda ga ponovo pokrene kad vi treba da krenete. I onda je oko tih sistema je diskutabilno da li oni zaista utiču na to da se smanji potrošnja, ali na tim testovima to utiče da se da znatno
potrošnja bude manja.
Da. Jeste, da bude znatno manja potrošnja i onda imaju još tako tih par caka koji proizvođači koriste da bi se na tim testovima pokazalo da imaju manju potrošnju nego što je realno. I negde ono što brine je recimo da je u toku 90. godina to neko prosječno stupanje bilo na nivou 10%, a da sad neki 20 godina kasnije da je prosječno stupanje negde oko između 20 i 25% između onoga što se utvrdi u laboratoriji i onoga što je u stvarnom svetu.
Tako je. E sad, šta se desilo sa gospođom Medić i njenim automobilom? Čućemo uskoro.
Zašto bi plakao? Dolazi pakao, kome se divimo, tu gde živimo. Zašto da ti smeta, taj smak sveta, baš bi navikao. Bila bi šteta, kad bi bio meta i kad bi nestao. Jer sve službe tajne, bit će družbe javne, uskoro, uskoro.
12:35 i evo nastavljamo priču o tome koliko automobili zaista troše u odnosu na ono što je kataloški navedeno i na što treba da obratite pažnju, naravno ukoliko želite da automobil malo troši. Međutim, ti si sad rekao da se ni u Evropskoj uniji nisu menjali ti zakoni i pravilnici koji određuju kako to treba da, kako testiranje treba da se radi, ali nije bolja situacija ni u Sjedinjenim Državama. Tamo je u konkretnom slučaju Forda su za različitim modelima Forda davali sertifikate iako ih nisu testirali, testirali su samo jedan model Ford Fusion hybrid.
Interesantan je detalj da recimo ako vi možete da pokažete da je vozilo urađeno na istoj platformi i da onda vlastima dođete sa argumentacijom pa vidite, pošto eto je u pitanju ista platforma, isti agregati, to je već sve poznato, testirano je, pa onda mi možemo da uzmemo na osnovu ovih vozila što su ranije testirana da kažemo troše toliko i toliko.
Tako je, bez obzira na različitu karoseriju koja ima drugačiji otpor vetra, dakle izazira...
Pa dobro, sad detalj, nebitni. I onda se prosto desi da je recimo čak i kod nekih vozila za koje pretpostavljamo da bi trebali da budu posebno posebno štedljiva kao što su hibridi, desi se baš zbog te razlike u karoseriji da je zapravo potrošnja osetno veća, pa je onda Fordov C-Max je bio na kraju testiran od strane potrošača i tu je utvrđeno da su oni imali negde od 25 do 27% veću potrošnju goriva nego što je deklarisano. E sad, samo što je jedna velika razlika postoji između Sjedinjenih Država i nas i dobrim delom evropskih zemalja, pošto to na kraju ostavi teške posledice. I oni imaju veoma razvijenu kolektivnu zaštitu interesa ne samo potrošača, nego bukvalno, bukvalno u svim, svim oblicima života. I kad je to dokazano, sud je jednostavno rekao, pa znate kako, pošto ste vi slagali za 25%, e sada znate kako, vi svakom vozaču, koliko on pređe kilometara, vi treba toliko da mu za četvrtinu vratite nazad novac od potrošenog goriva. I onda se, eto da kažem, to je za potrošače ovako veoma lepo da rešeno, pošto vi kad pređete tu neku, da kažem, možda 20.000 km, oni vam vrate za 5.000 km gorivo.
Da. Što je zaista lepo obeštećenje.
Jeste, to je ovako lepo obeštećenje. I
što
to
će ih naterati da razmisle da li će sledeći put pokušati tako da prevare potrošača.
I ovo negde što meni, ono što je tužno je recimo da su u vezi te potrošnje proizvođači imali puno problema u Sjedinjenim Državama, u Evropi do sad nisu imali, pa su recimo i Hyundai i Kia isto bili na gotovo istovetan način kažnjeni i oni su morali da vraćaju novac kupcima vozila isto po pređenoj kilometraži. I onda ono što može da se desi sad i Volkswagenu zbog novog laganja je u stvari ne da dobiju kaznu kao što to ide kod nas po zakonu za sve te slučaje pa dobijete neku kaznu, nego bukvalno da ide po prodatom vozilu. A kad se prekrše ti propise što se tiče zagađivanja životne sredine, onda je kazna $35.000 po svakom vozilu. I sad kad se pogleda svaki dizel koji je prodat iz Volkswagenove grupacije u Sjedinjenim Državama, oni bukvalno mogu da imaju negde oko $18 milijardi kaznu zbog toga.
Tako je, da, što je prilično velika kazna, već su zbog toga pale akcije i tako dalje, tako da vidjet ćemo tek šta će se u čitavom tom slučaju dešavati. No da se mi vratimo gospođi Medić i ovom testiranju koje ste vi izvršili. Dakle, na kraju kada ste obavili kompletnu vožnju, ponovo ste otišli na pumpu, dopunili gorivo isto onako kao što je bilo napunjeno na početku. I kolika je potrošnja bila?
Pa potrošnja je bila malo ispod 6 litara.
Malo ispod 6 litara, što je svega za oko 9% više nego što je u stvari navedeno u deklaraciji. Yes. Tako. Što će reći šta?
Pa to je po mišljenju ovlašćenog servisa potrošnja koja je skroz u redu i da tu ne postoji razlog da se bilo šta da radi, niti vraća vozilo, niti to je, ako je 9-10%, to je kao da je i tačno.
Kao da je tačno. Evo šta kaže Aleksandar Simonović iz Auto Mirkosa.
po svim podacima potrošen jako malo odstupa od kataloške, s obzirom da je u katalogu za navedeno vozilo Chevrolet Aveo kombinova potrošnja u gradu i van grada 5,5 litara.
Šta je onda u stvari objašnjenje kako se gospođi Medić desilo da potroši ovoliko goriva? I za to Aleksandar Simeonović ima svoje objašnjenje koje glasi:
ono što je ustanovljeno dijagnostičkim pregledom jeste da je vozilo voženo na izuzetno visokom broju obrtaja, čak 6700, i da sistem za ubrizgavanje nije baš najbolje radio zbog tako visokog broja obrtaja.
E sad, meni je, makoliko da je to možda objašnjenje, meni ovo ne zvuči zaista razumno, da neko vozi automobil na 6700 obrtaja, to bi značilo da je ona otprilike drugom išla autoputem do Beča, mislim.
Pa, tih 6700 obrtaja, to nigde mi nismo videli podatak u dužini. Ali prosto to je jednostavno bilo par trenutaka da je motor dostigao tih nekih 6700 obrtaja i nigde nama iz servisa nije rečeno da je to vozilo na 6700 obrtaja voženo 10 minuta, sat vremena, 3 sata, nego samo je u jednom trenutku dostiglo 6700 obrtaja.
Tako je, ali on u tom trenutku kad dostigne ne može da povuče 3 litra benzina kao potrošio je ili već ne znam koliko, tako da je meni malo...
Pa ovde, da kažem, ovde je osnovni problem što taj test nije do kraja urađen po onome kako je bi trebalo, da je imalo, da kažem, i tih delova gde je voženo 120 na sat, tu bi se pokazalo da je i ta potrošnja još nešto više nego što su oni rekli, tih 9%, da je onda negde realno troši 10 do 15% da to vozilo više nego što je deklarisano. I sad je to problem kako bi naši sudovi uopšte i reagovali na to, da li bi rekli da zbog tih možda neki 15% da se utvrdi da je veća potrošnja, da li bi proizvođač mora da vrati vozilo, da vrati novac, to je sad zaista pitanje, a to je ono što recimo u Sjedinjenim Državama sudovi tretiraju znatno rigoroznije nego što to rade u Evropi.
Upravo tako, a kod nas distributeri i prodavci nemaju, dakle, ni obavezu da... Da li oni imaju obavezu po zakonu da urade ovakve testove ili...
No, naravno da nemaju, niti mi imamo adekvatne institucije i laboratorije koje bi se bavile tako nečim, onda u krajnjoj liniji ono što bi ja zaista negde i mogu da razumem, naše dilere, oni prodaju jako mali broj vozila i njima da se desi da moraju da vrate novac nekome zbog, eto, tako nekog banalnog problema kao potrošnje goriva, to bi njih jako ugrozilo, jer otprilike cela prodaja novih vozila u Srbiji je manja nego što je u jednom prosječnom nemačkom gradu. Tako da oni ne mogu, ali da kažem, što se tiče proizvođača, tu postoje još znatno veći problemi nego što je ovo. Prosto se dešavalo da i neke vozila i nisu bezbedna, pa se to dešavalo Chevroletu, recimo, da su oni znali da postoje određeni propusti u sigurnosti vozila koji su bukvalno dovodili do smrti nekih vozača, kao što je aktiviranje vazdušnih jastuka u nekim određenim situacijama. Bukvalno se dešavalo da dok vozite na putu da vam se aktivira vazdušni jastuk i vi od jedan put
ne vidite ništa ispred sebe, da.
I od prilike verujem da se niko od nas ne bi baš najsrećnije snašao u takvoj situaciji, da je ne znam koliko ljudi poginulo zbog toga, i onda se to opet, da kažem, završilo nekim odštetama koje zaista jesu visoke, ali ono meni što je lično problem je zašto niko nije krivično odgovarao zbog toga, jer je to isto kao što je ovo Volkswagen znao. Oni znaju da njihovo vozilo zagađuje više sredinu nego što treba, da troše više nego što treba, i sad to neko pretvaranje da oni svi u toj kompaniji nisu znali je prosto smešno. A i ovde je problem što niko u Chevroletu nije krivično odgovarao za to što su znali da postoje sigurnosni problem u njihovim vozilima i nisu povukli ta vozila dok ih vlast nije naterala da to urade.
Upravo tako, a evo samo još jedan dodatak. Nambis Čačka kaže: u istraživanju Yahoo-a UK u Velikoj Britaniji pre 4 godine Aveo je bio drugi najlošiji novi automobil na njihovom tržištu. A mi idemo na muziku.
Yeah.
Stižemo polako i do kraja ove emisije. Sad postoji još jedan način da se slušalci obaveste o ovim problemima.
Jeste, kod nas na sajtu potrošačkisavetnik.com mogu da nađu podatke o tome koje su proizvođači i za koje modele kažnjeni u Sjedinjenim Državama, odnosno gde su njihove vlasti utvrdile da postoji odstupanje u navedenoj i realnoj potrošnji veći od 15%, i onda tamo postoji u Sjedinjenim Državama sudska praksa gde su ti proizvođači morali ili da vraćaju novac za kupljeno vozilo ili da daju vouchere ili prosto da daju godišnje da vraćaju određen iznos novca za veću potrošnju goriva. Kod nas Nasa isto postoje ista ta vozila u prodaji, našto ko su u pitanju Hyundai i Kia, i prosto neko ko želi može da proba da od proizvođača i ode i kod nas dobije da povraćaj novca za utrošeno gorivo.
Mada ja iskreno rečeno sumnjam da bi mu to uspelo, možda će mu uspeti, dok kod nas to ne bude, čini mi se, na neki konkretan način regulisano zakonom.
Pa kod nas prosto to, pošto mi, ajde, ovde, osim što imamo Fiat, da Fiat pravi vozila kod nas, naravno naše tržište je potpuno beznačajno za svetske proizvođače, ali opet i kod nas svi ti zakoni po kojima je u Sjedinjenim Državama rečeno da proizvođači moraju da vrate novac kupcima vozila, to postoji i kod nas. I kod nas isto postoji u zakonu o oglašavanju gde se kaže da ta oglasna poruka mora biti istinita. Iako nije istinita, i po našem zakonu onaj ko je se tako oglašavao ili navodio netačne podatke isto mora da snosi neke posljedice. E sad, kod nas do sada niko nije potrudio da na sudu istera to do kraja, ali recimo, evo primjeri neki iz naše sudske prakse. Recimo, Verano Motors je tvrdio da je na određenom njihovom Peugeot 206 došlo do kvara usled neadekvatnog goriva. I onda je žena posle nekih 6-7 godina ovaj suđenja, pošto je ona rekla, pa znate kako ste vi meni prodali vozilo ako ja nemam adekvatno gorivo u Srbiji za njega.
Upravo i tako. Ali je to trajalo 6-7 godina.
6-7 godina i na kraju je dobila, da kažem, te sudske troškove i rano je morao da je vrati novac sa koje je dao za vozilo. Tako da je ono...
Nadamo se da u buduće, ako bude takvih sporova, neće trajati 6-7 godina, će biti mnogo kraći. Bio to kolega Nenad Bumbić, mi se čujemo ponovo za nedelju dana u istoj ovoj emisiji, odnosno nas dvojica se vidimo, a vi ćete nam moći da nas čujete sa nekim novim temama, a današnju temu dana, odnosno potrošački savjetnik u okviru teme dana su za vas uradili Mirko Šarić, Žarko Vladetić i Nenad Kuzmić. Ovo je Beograd 202.
Moje.